ኣብ ክልል ትግራይ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ቀረባት መድሃኒት ብዘይምእታው ንልዕሊ 50,000 ዝበፅሑ ተሓከምቲ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንሓደጋን ሞትን ኣቃሊዕ ኣሎም። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ፀጋይ በሪሁም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሬቶም ናብ ትግራይ በብ3 ዋርሕ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ይኣቱ ነይሩ ዝበሉ ኮይኖም እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ብፍላይ ድማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ግና ዝኣተወ የለን ኢሎም። በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ተሓከምቲ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ማለት እውን ሽኮርያ፣ ኮላሊት፣ መንሽሮን ሕማም ልብን ፀቕጢ ደምን ዝኾኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግልጋሎት ኣይረኽቡን ዘለዉ ክብሉ ተዛሪቦም። በዞም ሕማማት ተጠቂዖም ኣብ ትካላት ጥዕና ተመዝጊቦም ክትትል ይግበረሎም ዝነበረ ላዕሊ 50,000 ሰባት ድማ ሞቶም ይፅበየለዉ ክብሉ ሓቢሮም።
እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ቅድሚ ሓደ ዓመት ፅቡቅ ዝበሃል ክትትል ኣብ ጥዕና ትካላትና ግበሩ ገሊኦም ናድሓኑ ገሊኦም ከዓ እቲ ጉስቁልና እውን ብዓብዪ ደረጃ ናቐነሰ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ሙሉእ ዝኾነ ናይ ዕፅዋን ከባባን ስለ ዘሎ ተዘድሊ መድሓኒት ናውቲ ሕክምና ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና እቲ ግልጋሎት ክንህባይ ንኽእልን ሆስፒታላት ንኣብነት ዓይደር እንዳሕሪ ወሲድና በቃ እቲ ጠቕላላ ግልጋሎት ኣብ ዘይፈለሉ ደረጃ ይበፂሕ ዘለ ሕጂ። ስለዚ እቶም በቲ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ከምኡ ካልኦት ሕማማት እውን ተጠቋቁዑ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ወይ ከዓ ትዕጮም ሞት ኮይኑ እዩ ዘለ ሕጂ።
ካብቶም ግልጋሎት ይረኽቡ ካብ ዝነበሩ ሰባት ብተወሳኺ ናብ ሕክምና ዘይኸዱ እውን ቁፅሮም ብዙሓት ዝኾኑ ሰባት በቶም ሕማማት ከም ዝተጎድኡ እውን ዶክተር ፀጋይ ሓቢሮም። ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ኣብዚ ሕዚ እዋን ስራሕ ክሰርሐሉ ናብ ዘይኽእል ብርኪ በፂሑ ዝበሉ እቶም ምክትል ሓላፊ ኣብቲ ሆስፒታል ይወሃብ ዝነበረ ሕፅበት ኩላሊት ማለት እውን ዲያሊሲስ ጠጠው ከም ዝበለን ሕክምና መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር እውን ከም ዝተቋረፀ እዮም ተዛሪቦም።
ኩላሊት ሕማም ድሕሪ ወሲድና ኮይና ዲያሊሲስ ዝስራሐሎም ናይ ኩላሊት ሕፅቦ ዝስራሐሎም ኣብ ዓይደር ጥራሕ ዝወሃብ ነር ተግልጋሎት ብምክንያት ዕፅዋን ከበባን ዓይደር መፂኦም ኮንሲመብልስ ንብሎም ከዓ ሪኤጀንትስ ዝበሃሉ መፂኦም ትግልጋሎት ንኸይወሃብ ዩ ኮይኑ ምክንያቱ ትቐረም ድሕሪ ዘሎ ኮይኑ እቲ ናይ ኩላሊት ሕፅቦ እቲ ዲያሊሲስ ክካይድ ኣይክእልን ብምክንያት ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ታግልጋሎት ኣብ ዓይደር እናተኸታተሉ ሂወቶም ከናውሑ ከድሕኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ተሓከምትና ብምክንያት ሕፅረት ትቐረብ ስለ ዘየለ ሂወቶም ወረዲ ናርኣናዮም ባዓይንና ይመተሎም። ኣብ ዝቐረባ ግዜ እኳ ተርእናዮ ትዳታ ከባቢ 30 ዝኾኑ ናይ ዲያሊሲስ ዘስርሑ ዝነበሩ ናይ ኩላሊት ሕፅቦ ዘስርሑ ዝነበሩ ወገናትና ናርኣናዮም ተቐረብ ስለ ዘየለ ክነድሕዶም ዘይምኽኣልና ወረዲ ኣብ ኢድና ዝሞት እዮም። ንኣብነት ብሕማም ካንሰር ናይ መድሓኒት ናይ ሕማም ካንሰር ዘሉ መድሓኒታት ብቀሊሉ ትረኽቦም ኣይኮን ነንዶ ሕጂ ኣብ ናይ ኣብ ውሽጢ ኩናት ኮይና ኣብ ዕፅዋን ከባባን ኮይናስ ኣብ ሰላም ግዜ ኮይንካ ውን እቶም ከምኡ ዓይነት መድሓኒት ናይ ካንሰር መድሓኒታት ብቀሊሉ ዕዳጋ ዝርከቡ ኣይኮኑን። እዚ ከዓ ምስቲ ዕፅዋን ከባባን ምንም የለን ዝሓለፈ 6 ወርሒ ብፍላይ ምንም ዓይነት መድሓኒት ናብ ትግራይ ዝኣተዋየለ
ካብ ለገስቲ ትካላት ዝለኣኽ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን እውን ኮነ ተባሂሉ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ይተኣጓጉለሎ ኢሎም ዶክተር ፀጋይ።
እቲ ሓደ መንገዲ ዝነበረ ምናልባት በቶም ገበርቲ ሰናይ ጌርና ዝተወሰነ መድሓኒት ንምምፃእ እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ካብ ውጥን ሒዝና ጀሚርና ዝነበርና ተን ብገበርቲ ሰናይ ዝመፃ ዝነበራ መድሓኒት እውን ወላ ሓደሓደ ምኮራታት ተነበረ ንሳተን ውን ክመፃ ይከኣላል ንሳተ እውን ተቋሪፅ እዩ ዘሎ። ስለዚ ተን ዝርካብን ብዝተካለ መንገዲ ነቲ ሕሙማትና ናሃብና ሓከምና ፀኒሕናና ሓዚ ግን በቃ እቲ መድሓኒት ስለዘየለ ትዕጮም ሞት እዩ ዘሎ። ንሕና እውን እቲ መድሓኒ ድሕር ዘየለ ካብ ንዓቐብ ክትሕግዝ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ ስለ ናርኣናዮም እዮም ዝመስ ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ዝኸፈ ብምክንያት መድሓኒት ዘይምህላው ብምክንያት ናውቲ ሕክምና ዘድሊ ቀረባት ዘይምህላው ኣብ ትግራይ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ እትዩ እዩ ዝርከብ።
ኣብ ትግራይ በቲ ኩናት ዝበዝሓ ትካላት ጥዕና ከም ዝዓነዋን ብዘሎ ዕፅዋ ድማ ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን ኣይኣትውን ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ፀጋይ በዚ እውን እቲ ሓክምቲ ግልጋሎት ክረኽቡ ኣይከኣሉን ብምባል ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።